Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie vaikams saugų, legalų, teisingą ir naudingą informacinių technologijų naudojimą. Ir mūsų laidos svečias yra Vidas Daudaravičius, tyriamųjų projektų vadovas, tyrinėjantis ir kuriantis kalbos technologiją žmonėms. Jam dažnai tenka susidurti su duomenų privatumo, anonimizavimo klausimais, taip pat Vidas yra tėtis, augina du berniukus, kurie yra beveik paaugliai. Ir ačiū, mielas Vidai, kad sutikote ateiti ir dalinti savo įžvalgom, patirtimi ir profesinėm žiniom su radijo klausytojais. Na, informacinės technologijos vieniem atrodo neribotų galimybių sritis, kai kuriem tėvam tai yra rykštėm, kuriem na, sugriovė santykius arba greuna taikius santykius su vaikais. Ir dažnai tėvam atrodo, kad tai yra žemė, kuri na, tikrai nepatirta, nežinoma ir neįmanoma įvaldyti. Tad noriu jūsų pirmiausia klausti, kokios yra informacinių technologijų galimybės tam kasdienę mūsų gyvenimui, kad na, ypatingai tėveliai, kurie turi baimų, ką galėtų gero pamatyti, kokia yra ta ir teigiama pusė, ir neišvengiama mūsų šiandienos gyvenime.
Pirmiausia, laba diena. Iš tikrųjų, tas klausimas technologijų įsiveržė į mūsų gyvenimus taip staiga ir netikėtai. Ir galbūt galima būtų palyginti tą technologijų proveržį mūsų gyvenime kaip tokį kelionę į Tokiją, kuriame gyvena apie 16 milijonų gyventojų, kuris yra daug mažesnis nei Lietuva. Ir staiga jums visai šeimai tenka persikrausti gyventi į ten, kuriame pilna ženklų, kurių jūs nepažįstate, kur transportas vykdomas kita kelio puse, kur viskas kitaip. Ir ta vat metafora apie kelionę į kitą miestą, į Tokiją, būtų labai tinkama iš tos pusės, kad suaugę ir vaikai turi keliauti kartu tą kelionę. Ir suaugę turi mokinti vaikus, kaip nuvykti iš vienos vietos į kitą vietą, kaip atpažinti ženklus, juos išmokti ir tuo pačiu ir patiems išmokti.
Ir tam kasdieniam gyvenime, kai reikia pradėti mokytis to naudojimo informacinių technologijų, koks tas pirmasis žingsnis? Ir aš suprantu, kad Lietuvoje mes nelabai turim priemonių, precedento, gal net teisinio, moralinė prasme, kada reikia apsaugoti vaikus. Ir suprantu, kad, na, bent jau girdėjau jūs kalbant apie apsaugos priemonės, kaip pavyzdžiui, kopą, kas tai būtų. Ką tėveliam galima būtų pasakyti, dėl ko yra svarbu vaikui, kai nusivežat į Tokiją, ką pirmiausia pasakyti, bėgam ir ieškom, ar atsargiai, kai žengia pirmą žingsnį. Ką
kai žengiam pirmą žingsnį, iš tiesų svarbiausia yra vaikui parodyti, ką gali jisai daryti internete. Kaip elgtis su prietaisiais, kaip nueiti iš vienos vietos į kitą ir kaip skaityti ženklus. Tai vienas dažnai iš tokių ženklų, kur mes net ir savo vaikystėje esame išmokę, tai tėvai mums sakydavo, nekalbėk su nepažįstamais. Jeigu tave kur nors bando nuvesti, tu jų neklausyk. Taigi pirmiausia, mes jau net ir daug anksčiau žinom tas taisyklės, tiesiog jas reikia perduoti ir vaikams. Kad jeigu esame internete, šiuo atveju mes šalia dažnai ir nebūsim. Būsim kažkur kitur, jie bus vieni. Bet mes juos turim mokinti, kaip jiems saugiai atpažinti ženklus, kad jie saugiai elgtųsi. Tačiau net ir esant toms taisyklėms išmokus, kaip elgtis, ne visą laiką viskas pavyksta. Yra, kaip sakoma, spastai, pinklės, bandymai sužinoti tam tikrą informaciją apie suaugusius. Taigi Amerikoje yra išleista 15 metais priimtas įstatymas, pavadintas COPA, kuriame yra apibrėžiama vaikų iki 12 metų saugumo ir privatumo taisyklės, kurių turi laikytis visi, kurie teikia tikslinės paslaugas vaikams, arba bent numano, kad tų svetainių lankytojai ar prietaisų naudotojai bus, ta prasme, tai net ne tai, kad tikslinė grupė, bet jeigu numano, kad tai galės būti, jie tiesiog privalo laikytis to kopo taisyklių, kurioje yra apibrėžiama, kad kokia informacija gali būti kaupiama, taip pat apibrėžiama, kad tėvai turi teisę susipažinti, kokia informacija yra kaupiama. Tai reiškia, kad vaikai, pradėdami naudotos įrenginius ar svetainės, ta informacinė sistema turi informuoti tėvus. Tai vėlgi tai aišku yra gana sudėtinga, bet vėlgi tai yra įstatymu nurodoma, kad taip turi būti daroma. Kad turi būti informuojami tėvai, kokia informacija yra kaupiama apie vaikus, kur jie lankosi. Tai yra taip apibrėžima toks įstatymas. Ir šito įstatymo pagrindu, iš tikrųjų, tokios didelės kompanijos kaip Google yra priverstos kurti papildomus sistemas, programas. Ir šitų pagrindų yra išleista tokia programa Family Link programa, kurios esmė yra tokia labai ir paprasta atrodytų. Tėvai gali stebėti, pirmiausia, tėvai gali sukurti prisijungimus prie Google paslaugų vaikams ir stebėti, ką vaikai daro. Ne tik stebėti, kur jie lankosi, kokiose svetainėse, kokias programas naudoja, bet tuo pačiu jie gali ir kontroliuoti to, tarkime, mobilaus telefono naudojimo laiką. Tarkime, jis gali tėvai nurodyti, kad 9 valandą telefonas nebeveikia. Tiesiog jį išjungti ir viskas. Normuoti įrenginio naudojimo laiką. Tai va šito įstatymo pagrindu buvo sukurtos tokios priemonės. Bet pridurčiau taip pat, aišku, būtų, kad tai nuostabu. Vat, manyčiau, kad daugeliui tėvų tas rūpi labai.
Tikrai tačiau, taip. Jo. Ir norisi labai klausti, o Lietuvoje...
Taigi šitas taisyklės kopo buvo, aišku, yra taikomas tik Amerikoje. Taigi Google labai atidžiai stebi įstatymus ir kadangi tai yra tik Amerikos reikalavimų, tai šita priemonė šiuo metu yra veikianti Australijoje, Airijoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinės Amerikos valstijose. Taigi jeigu atsirastų Lietuvoje tokie įstatymai, kurie reglamentuotų vaikų privatumą ir saugumą internete, tai manyčiau, kad ir Lietuvoje atsirastų tokios galimybės ir paslaugos, kurios leistų stebėti įrenginių naudojimą.
Ir atrodo, kad visiems tėvams tas labai rūpi. Ko trūksta politinės valios, tėvų susitelkimo, priemonių, kurios, sakytų, tai bus apsaugota, jeigu bus toks įstatymas.
Manyčiau, pirmiausia, reikia apie tai kalbėtis ir diskutuoti viešoje erdvėje, kad tėvams tai rūpi. Šiuo metu galima gal jausti, kad tai yra daugiau tokios baimės, yra tokia nežinia ir reikėtų apie tai kalbėti, diskutuoti ir priimti įstatymus, kurių turėtų laikytis visi. Tiesiog tai yra tas vienintelis kelias, nes privatumas internete yra kaip ir tam tikra prekia, kurią didieji paslaugų interneto teikėjai naudoja gauti pelną.
Taip. Tas reikštų, kad jūsų paminėtos šalys yra tikrai išsilavinusių, išprusiusių žmonių reakcija į tai, kas vyksta ir gebėjimas sukurti aplinką, kuri yra saugi šeimai, saugi vaikams.
Galbūt taip pat norėčiau šiek tiek apžvelgti tą technologijų ir tos technologinės ir prietaisų pažangos erdvę. Iš tiesų, kai mes pradedam kalbėti apie informacinės technologijas, pirmiausia, galvojam, turim mintį du dalykus. Tai kompiuteris ir išmanusis telefonas.
Taip.
Atrodytų, tai tik du dalykai, kuriuos reikia mokinti vaikus naudotis. Iš tiesų, ta technologinė pažanga yra tokia didelė, kad mes nuo jos nepabėgsim ir mes joje turime gyventi. Tai iš technologinės, manyčiau, kad svarbus būtų tokie dalykai. Pirmas dalykas paprastas, tai yra internetas. Mes jau, atrodo, gyvenam tame interneto amžiuje, kuris toks jausmas, kad jis jau, nu, visą laiką buvo. Iš tiesų, tai yra labai labai naujas dalykas. Ir mūsų tėvai sunkiai priima ir net mums, ir tėvams, ir seneliams, tai lygiai tiek pat yra nauja, kaip visiems. Ir visi mokinasi tų pačių dalykų, kas įvyko su to interneto atsiradimu. Kitas dalykas iš tiesų yra Google paieška. Net ir yra atsiradęs norminis žodis – googlinti. Tai yra toks procesas, kai mes ne tik ieškome informaciją, bet ta informacijos paieška jinais yra tokia, sakykime, protinga. Taigi su ta paieška irgi atsirado toks naujas kaip iššūkis, kaip tą informaciją surasti, kaip ją valdyti, kokią įtaką mums daro tą surastą informaciją. Toliau kitas dalykas toks mūsų gyvenime, kuris labai iš tikrųjų keičia, tai yra Facebookas. Irgi labai paplitęs dalykas, kuris leidžia kitaip bendrauti ir viešinti. Ir galbūt tai yra labiausiai tinkantis apibrėžimas yra, kad kaip 20-ame amžiuje naujienų leidėjai ir žurnalistai buvo tik tai specializuoti žurnalistai, tai Facebookas leido mums visiems tapti žurnalistais. Ir viešinti informaciją, naujienas skelbti, patapti tikrais, tikrais žurnalistais. Ir ta žurnalisto sąvoka, jinai tokia vat kitokia keičiasi. Yra profesionalų žurnalistai ir esam ne tik mėgėjai, bet tikri žurnalistai. Ir galbūt dar kitas technologija, kuri dar nėra prigyjusi, dar kuri yra tik tais, kaip pasakyti, tik pačiam proveržio pradžioj, tai yra bitkoinai, apie kuriuos mažai gal kalbama, kol kas dar erdvėjai, bet iš esmės tai artimiausiu metu manyčiau, kad tai labai pakeis mūsų gyvenimus. Tai yra tai, kad kaip Facebookas pakeitė visą žiniasklaidą, taip bitkoinas pakeis visą bankininkystės sistemą. Tai yra vietoj to, kad yra privatus bankai, atsiranda nebe privatus bankai, bet tiesiog informacinė sistema, kur leidžia vykdyti pirkimus. Tai yra kaip mainai vyksta. Piniginiai mainai, bet jie yra virtualūs. Ir kuriuos tu gali naudoti pirkti prekes daugam. Tai ta prasme, tai yra tik pradžia, bet manyčiau, kad tai labai labai artimiausiu metu bus irgi panaudota. Tačiau tai yra technologiniai dalykai. O iš prietaisų, jeigu žiūrėtumėm, ką mes turime, turime kompiuterius, kuriuos mes žinome, turime mobiliuosius telefonus ir visą kitą pluoštą kitų prietaisų. Išmanieji televizoriai, kurie stebi, ką žiūrėtojai žiūri, ir kaip jie sėdi ant fotelio, kaip ką jie veikia tuo metu. Taip pat yra išmanieji laikrodžiai, kurie ne tik skaičiuoja laiką ar leidžia paskambinti, bet matuoja širdies ritmą, matuoja, kiek žingsnių nuėjot, kada jūs esat aktyvus, kada miegat.
Išmanus telefonai tą daro.
Jo, išmanus telefonai stebi mūsų dienos ritmą. Taip pat yra tokie nauji dalykai, kaip išmaniusios kolonėlės, kurios ne tik leidžia garsus, muziką, bet taip pat ir turi ausis, kurios klausosi ir jeigu joms duodi komandas arba kažkokius tai užklausas, tarkime, surask informaciją apie naujausius televizorius ar naujausio iPhone modelio charakteristikas ir jis tiesiog pasakys tau jas. Taigi galima jau bendrauti ne tik tai su išmaniuoju telefonu, bet ir prietaisai, kurie kažkur padėti, bet jie gali atsakyti ir bendrauti su mumis.
Ir įsivaizduoju, kokioms mamoms, kurios augina mažus vaikus, su tokia išmane kolonėlė gali apsipirkti.
Jo, labai patogu.
Užsiprašai prekių ir tau užsako?
Taip.
Atveža bitkoinais apmokė?
Taip. 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 Būtų įmanoma.
Ir tai yra mūsų kasdienybė.
Beveik jau tampanti kasdienybė.
Na, kiek suprantu, jau moksleiviai su išmaniais laikrodžiais.
Taip. Gyvena,
taip
populiaru yra. Ir žiūrint iš tos pusės, išmaniųjų, tarkime, įrenginių vat, laikrodžiai, kurie stebi mūsų dienos ritmą, mūsų gyvenimą, jie iš tikrųjų apie mus gali pasakyti labai 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 daug. Tai pirmiausia, kada mes judame, kada mes ilsimės, kiek mes ilsimės, tai jeigu per mažai pamiegojom, realiai laikrodis tą žino. Jisai, jeigu kas nors būtų siunčiama tą informaciją, tikrai būtų galima pasakyti, kad jisai šiandien bus
suirzęs.
Bus
netoks pastabus.
Nebus pastabus. Galima kažką tai jam pasiūlyti. Arba jeigu jis gerai išsimiegojo ir padarė gerą mankštą, vat, kažkiek truko tą pusvalandį ar valandą jis darė mankštos, tai reiškia jis dabar aktyvus ir jam galima pasiūlyti atsigerti ar nueiti į barą. Tiesiog tam savotiškai kontroliuoti gyvenimą, stebėti. Ne tik žmogui priimti, bet jis toks kaip pradeda valdyti mūsų gyvenimą.
Tai skamba, kad gali šitos priemonės informacinės būti ir pagalbos priemonė, ir manipulacinė.
Taip.
Ir dar, na, minėjot Facebooką, googlinimą. Ir ar tikrai nėra jokių apsaugos priemonių, pavyzdžiui, Google paskyroje, jokio privatumo niekas mūsų nesaugo.
Galbūt šiuo atveju pacituočiau Marko Zuckerbergo, Facebooko kūrėjo, tokį viešame pristatymę jo išsakytą mintį apie tai, kad privatumas nebėra socialinė norma. Ir kad privatumas tai dažniausiai lemia blogus dalykus. Jeigu aš noriu kažko tai paslėpti, nenoriu rodyti viešai, bet ta savoka atsiranda tokia, kad jeigu aš nenoriu, kad tai būtų rodoma viešai, tai galima įtarti, kad tai yra blogas dalykas. Nes, nu, iš tikrųjų, kodėl turi būti slepiami dalykai, jeigu jie nėra blogi, taigi viską galima rodyti. Jeigu tai nėra blogai, jeigu blogai, be abejo, žmogus norės slėpti.
Blogai, žinia, introvertam.
Jo, bet yra iš kitos pusės, ar visi dalykai, kurie yra nevieši, yra blogi. Tai va šituo atveju yra, man tokia mintis visą laiką sukasi, kad mano privatumas iš dalies yra mano identitetas. Tai yra tai, kas aš esu, nebūtinai turi būti viskas vieša apie mano identitetą. Nes jeigu aš kaip karalienė rodyčiau visą savo gyvenimą, kuriai tiesiog privalu yra būti viešu asmeniu, realiai privataus asmens gyvenimo kaip ir nėra. Net ir karalienė iš dalies turi privato gyvenimą, jo privatumą, kuris nėra viešinamas. Tai vat, jeigu jau karalienė turi tą privačią dalį, tai aš manyčiau, kad privatumas yra aktualu. Tai vat, žiūrinti tai, kad Facebook kūrėjai ir Google kūrėjai ignoruoja privatumą kaip socialinę normą, tai nereiškia, kad mes irgi turėtumėm tą ignoruoti. Ir pagrindinė prielaida, kodėl jie ir ignoruoja arba bando sumenkinti privatumo reikšmę, tai yra tai, kad tos kompanijos yra pirmiausia komercinės, siekiančios pelno. Ir galbūt skaičiais kalbant, jeigu imant 14 metų Facebook'o ir Google pelną, net ne apyvartą, bet būtent pelną. Tai tarkime, Google turėjo 55 milijardus Amerikos dolerių pelną ir iš jų 91% tai buvo iš reklamos. Lygiai kaip Facebook'as 14 metais turėjo 8 milijardus pelno ir 89% buvo iš reklamos. Taigi vien šitie skaičiai va, tų didžiųjų kompanijų rodo, kad pagrindinė jų veikla yra reklamos teikimas, viešinimas, rodimas, pirkimų skatinimas. Tai be abejo, tas lemia tai, kad jeigu žmonės nematytų žmonių visų elgesio, norų, ką jie nori pirkti, kaip jie elgesi, ko jie domisi, jeigu nežinotų, tai be abejo būtų labai sunku įpiršti, pirkti vieną ar kitą prekę. Jeigu mes žinome žmonių norus, kuo jie domisi, kur jie yra, kur jie keliauja, yra labai lengva pasiūlyti prekes, kurias jie pirktų. Tai yra, jų atsiranda tikslinė tada reklama ir iš to jie pelnosi. Tai va šiuo atveju Google ir Facebook įmonėms mes esame prekė ir reikia tiesiog tai neužmiršti. Aš nesakau, kad Google ar Facebook yra blogai, bet tiesiog reikia tai žinoti, kad tai nėra vien gerų norų ar vien labdaros įmonė.
Kuri nemokama. Ir vis tik tai su Google privatumo politika, ji yra kažkaip reglamentuota.
Privatumo politikoje yra reglamentuota, kad pirmiausia, Google sąskaita prisijungimą. Ir labai norėčiau atkreipdėmėsi, kad Google sąskaita galima susikurti tik vyresniems negu 13 metų, o Facebook sąskaita galima susikurti tik esant 14 ir vyresniems. Tai reiškia, kad jeigu jūs savo vaikams ar kam nors kitam esančiam jaunesniam negu 13 metų vaikui sukūrėte sąskaitą prisijungimą, tai reiškia, tai yra nusižengiama pirmiausia taisyklėms, Google privatumo taisyklėms politikai ir taip pat, kadangi jau nusižengiama tam privatumui, toms taisyklėms, tai reiškia pažeidžiate ir tam tikrus įstatymus. Tai yra nelegalu. Dauguma, aišku, žmonių ignoruoja tai. Google savo privatumo taisyklėse arba patarimai šeimoms sako, va, tiesiogiai tai yra iš jų puslapio. Parašyta, kad atminkite, kad Google programos nėra pritaikytos vaikams. Kad padėtumėte vaikui priimti protingus sprendimus, naudojant įrenginį, žiūrėkite tėvams skirtą vadovą. Pats Google jau sako, kad tai nėra skirta vaikams. Ir žiūrint iš tos minties, kad reikėtų teikti, kad vaikai atsiranda toje pačioje erdvėje, kur yra suaugę. Toje nežinomai, toje klaidingoje erdvėje, kur yra visko. Kur yra ir gerų dalykų, kur yra ir negerų dalykų. Ir kad vaikams galbūt reikėtų apriboti tam tikrus prieigas. Bet va, tas apribojimas yra iš tikrųjų sudėtingas. Taip pat va, iš to šeimos saugumo pagrindų, kurie siūlo Google, va, tiesiog pavardinčiau, kas tai yra, ką jie siūlo. Tai pirmiausia, reikia kalbėti šeimoms nariams apie saugumą internete. Tai reiškia, kad reikia nusistatyti šeimos taisyklės ir svarbiausia ne tik taisyklės, bet ir lūkesčius. Ko mes tikimės iš prietaisų naudojimo, iš būdami internete. Ir atitinkamai reikia aptarti pasekmes, kokios gali būti pasekmes netinkamai naudojant.
Ir galėtumėte duoti pavyzdžių? Tiesiog, ką tėveliai gali pasakyti savo 14 metų vaikui, kuris pradeda naudoti Google arba Facebook.
Saugumas internete apima tokius dalykus, kaip gali apimti smurtas. Tai tarkime, jeigu aš nesaugiai elgsiuosi internete, tiesiog beleką, kaip sakoma, darysiu, tai gali būti, kad ieškant internete informacijos, jeigu netidžiai darysiu, tarkime, spragtelisiu ant kokios pavadinimo, kuris mane galbūt paveikslėlis labai sudomino. O ten pasirodo, kad yra paveikslėlis, bet mane nuves į tokią svetainę, kur yra, tarkime, koks nors virusas paslėptas. Nu, jisai instaliuosis į kompiuterį, kompiuteris bus pažįstas arba pradės siūlyti reklamas, rodyti vaizdus, kurių tikrai vaikams nereikėtų rodyti. Tai vėlgi, va tas va toks netyčinis, va, apie saugą, apie viską reikia kalbėtis, kas tai yra saugu ir nesaugu. Kitas patarimas tai yra kartu naudoti technologijas. Dažnai mes galim įsivaizduoti, kad vat kaip dažnai aš girdžiu ir pats matau, kaip yra, kad tėvai nuperka vaikams išmanųjį telefoną ir labai džiaugiasi. Ir palieka juos. Palieka su tuo telefonu, kaip nori, taip gyvenk. O iš tikrųjų ir tėvams, ir seneliams, ir vaikams tai dažniausiai būna naujas įrenginys. Ir reikia, arba jeigu ne naujas, tai vis viena, jeigu aš jau žinau kaip, ir nupirkau vaikams, tai tiesiog iš naujo žiūrėti, ką tas įrenginys gali daryti, su juo kartu aukti su vaiku, naudoti kartu. Tiesiog va toks neatsiskirti nuo tai, kad aš nupirkau ir dabar tu jau gali žaisti. Dažnai tai yra kaip pasiekmė žaislų, kuriuos mes perkam vaikams, davėm, padovanojam, jie žaidžia, jie išmoksta, savaime jie yra protingi ir atrodo, kad ir labai protingai galės su tuo išmaniuoju telefonu naudotis, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai reiškia, kartu naudoti reikia prietaisus. Taip pat yra toks patarimas, kaip aptarti internetinės paslaugas ir svetainės. Atrodytų toks paprastas, bet kars nuo karto. Tiesiog vat, aptarti, kokiose svetainėse kalbasi, ne kontroliai, bet tiesiog aptarti.
Tarkime, domėtis vaiko veikla.
Domėtis vaiko veikla ne tam, kad kontroliuoti, bet tiesiog patarti.
Labai įdomiai viena mama pasakoja, paauglys berniukas ir sako, negaliu pareiti namo, pasiskambinu ir mes kalbam apie jo žaidimus kompiuterinius, kaip jis išvedinėja naujas dinozaurų rūšis, kokiais balsais riaumoja. Ir čia turbūt irgi pavyzdys, kad man rūpi, man įdomu, ką tu veiki.
Jo, ir
vaikui, ir džiaugiuos kartu. Jo,
taip, tai yra svarbu pažinti. Kitas dalykas yra taip pat slaptažodžių naudojimas. Tiesiog su vaikais, ypač kur va jau būna 10-12 metų, kurie jau daugiau savarankiškesni, reikia aptarti, kaip kokius slaptažodžius naudoti, kam juos pasakyti, arba kam nepasakyti, teisingiau iš viso niekam nesakyti.
O ką daryti, jeigu tėvai nori vaiko slaptažodį žinoti?
Tai yra vieninteliai žmonės, kuriems galima tai pasakyti, kurie galėtų žinoti. Taip. Ir kalbant apie slaptažodžius, dar vienas labai labai svarbus dalykas. Vaikus reikia, ne tik vaikus, bet ir mums patiems pratintis, kad kai mes viešose vietose, tarkime, prisijungiame prie interneto, prie savo kokios sąskaitos, reikia išmokti įprasti atsijungti. Toks paprastas dalykas, nes atrodo, aš prisijungiau ir dažniausiai dirbu, mano mintis kažkur kitur, skubu ir neatsijungiu. Ir tai yra didelių problemų galinti sukelti dalykas. Vat irgi reikėtų vaiką tiesiog, ir ne tik vaikui, bet ir suaugusiai įsisąmonyti, kad jeigu aš prisijungiau kažkur viešoje erdvėje, mokykloje, ar kavinėje, ar dar kažkur tai prie bendrojo naudojimo kompiuterio, aš būtinai turiu ir atsijungti. Tai yra labai labai svarbu mokinti. Labai svarbu yra taip pat peržiūrėti įvairius privatumo nustatymus. Tai tarkime, jeigu paimam Google sąskaitą prisijungimą, tiesiog prisijungti ir pasižiūrėti, ką leidžia ir ko neleidžia kaupti arba nekaupti. Tu gali valdyti tam tikrą savo privatumo lygį, ką rodyti, ką siekti, ką nesiekti. Taip pat yra labai labai svarbu tikrinti amžiaus apribojimus. Tai pavyzdžiui, jeigu imtumėm Google, tai aš jau kaip minėjau, tai yra iki 13 metų yra draudžiama pagal taisyklės sukurti sąskaitą. O iš tikrųjų yra nemažai paslaugų, kurios yra apribotos iki 18 metų. Tai pavyzdžiui, negalima pirkti, negalima turėti savo tos vadinamas virtualios piniginės, kad tu galėtum daryti pirkimus. Tai va šiuo atveju irgi va tai yra toks svarbus dalykas, kad jeigu tėvai sukuria vaikams sąskaitą, jeigu leidžia arba nesukuria, o duoda savo naudoti, ir jeigu jinais yra susieta su piniginė jų virtualia, tai šiuo atveju vaikas kaip ir gali atlikti pirkimus. Tai šiuo atveju, kai mes neatsakingai elgiamės, neatsakingai vaikams duodam savo sąskaitas, tai gali vykti tokie dalykai, kad jie perka ir jie už pirkimus nelabai supranta, kas vyksta. Ir jie kaip ir neatsako.
Ar tai vedai dėjuoja, kad tiek ir tiek sąskaitos išauga?
Jo, tai va šiuo atveju tai neturėtų tai būti. Tiesiog tėvai patys kalti, kad tai padarė. Ne vaikai, bet tėvai. Kad jie nežiūri privatumo nustatymą. Taip pat būtina žiūrėti į tai, kad šeimos nariai turi bendrauti atsakingai. Ir vienas iš tokių svarbiausių dalykų tai yra, jeigu aš turiu dalykų, kurių nenoriu papasakoti kitiems, nenorėčiau, kaip buvo, nesenai skaičiau pavyzdį, jeigu tu nenorėtum, kad tai žinotų tavo senelė, tai viso to neskelk internete. Nerašyk tokio komentaro, kurį nenorėtum, kad išgirstų tiesiogiai tavo draugas arba dar ką nors. Arba dar vienas toks dalykas, kad nerašyk tokio komentaro, jeigu žinai, kad kitas žmogus gali jaustis labai labai blogai. Tai vat, šitoj vietoj neužmiršti, kad ta erdvė internete yra tokia plati ir kad tai nėra vien tik tais tavo kambarys, kuriame tu parašyti tą komentarą. Ir kad jį skaito, gali perskaityti milijonai žmonių. Ir kaip jie jausis? Tu turi vat, prieš rašydamas ar publikuodamas nuotraukas, tu turi apie tai pagalvoti. Ir dar vienas toks punktas yra, kaip apsaugoti savo kompiuterį ir tapatybę. Taigi, vienas iš kompiuterio apsaugimo dalykų tai yra naudoti antivirusinę programą, atnaujinti programas, ne tik tais, kad nupirkau telefoną vaikui ir jisai jau susitvarkys, ten naujinius atsiūs, bet tėvai iš tikrųjų yra atsakingi už naujinių stebėjimą, kad jie būtų pati naujausia programa, tokiu būdu apsaugant nuo įsilaužimų, nuo virusų. Ir labai būtina kalbėti su vaikais, kokią informaciją internete jie gali skelbti. Tai pirmiausia, ar vardą ir pavardę jie gali skelbti, ar telefoną gali skelbti, ar gali jie kur nors sakyti kieno nors elektroninio pašto adresą. Tokius dalykus paprastus, bet juos reikia aptarti, ką jie gali daryti internete, kokią informaciją viešinti. Ir kaip paskutinis punktas yra iš tikrųjų labai įdomus, kuris siūlomas šeimos saugumo pagrinduose, yra nesustokite. Toks kaip pagrindinis dalykas, kad neužtenka vieną kartą aptarti saugumo ar technologijų naudojimo klausimus. Juos reikia nuolat aptarti, atnaujinti vis iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Tai toks kaip esminis. Neužteko paleisti, bet reikia eiti kartu. Visą laiką gatve, nežinomais keliais eiti kartu.
Taip.
Taigi.
Ir na va, tai tas vaikščiojimas Tokijo gatvėmis toks iššūkis tėvam ir disciplinuojantis kartu. Ir dažnai tėvai jaučiasi bejėgiai. Vakar kalbėjau su vienu psichiatru, sako, žinai, tai kas susijęs su kompiuteriais, tai dažnai tėvai turi pedofobiją. Na, bijo savo vaikų, kad ar jeigu uždraus ribos, disciplinuos laiką paskirs Tokijo, ar sakykim tai, ką jūs kalbat, kad net ir šeimos saugumui yra būtinos taisyklės, būtinas bendras ritmas šeimoje. Kaip naudojamės kitais įtaisais priemonėmis namuose, vaikai mokomi nuo mažens.
O pavyzdžiui, savo vaikams aš, kadangi jie visą laiką prašo žaidimų, ir išmanusis telefonas dažniausiai yra skirtas žaidimams vis dėlto, Tai viena iš tų taisyklių yra tokia, kad jie gali turėti žaidimą, žaisti, bet tą žaidimą instaliuoju aš. Jie neturi teisės instaliuoti. Tai ir aš pirmiausia prieš diegdamas pasižiūriu, ar tai jiems yra saugu. Jeigu saugu, nėra renkama informacija kokia nors asmeninė, kad bendravimas internetu nevyksta koks nors per daug aktyvus nėra, kad nėra renkami duomenys kažkokie specifiniai. Tai jeigu aš matau, kad tai yra saugu, tai aš leidžiu ją naudotis ir žaisti.
Ir jeigu tai yra grupiniai žaidimai su draugais, kurie sėdi kituose galvose?
Taip, aš stengiuosi tokių programų ir nedėkti.
Apriboti. Kad jie žaistų individualiai.
Kad būtų asmeninis, jo, kad būtų daugiau individualus. Ir dažniausiai naudoju praktiką, kad jeigu aš įdėgiau, tai yra apie 10 žaidimų, jeigu nori naujo, turi būti pašalintas kažkuris kitas. Kad tas žaidimų kiekis turi būti saikas. Ir jis iš tikrųjų labai, labai, labai padeda.
Ir tai yra psichologiškai vaikui yra gerai, nes jis gali valdyti turimą informaciją.
Ir dar vienas dalykas tai, kad aš visą laiką pabandau pats pažaisti tą žaidimą. Prasme, ne tai, kad instaliuoju, paprašė, instaliuok ir čia saugu ar ne, bet tiesiog pažaisti. Ir pajausti tą smagumą, ar pajausti tą, sakykime, dalinę priklausomybę, kaip vaikas jaučiasi, kaip aš galiu jį suprasti ir kaip jam padėti galiu. Ne kad nurodinėti jam, kad čia dabar tu priklausomybė, kad va, tavo baime, kad čia dabar bus viskas blogai, namų darbų nebedarys nieko, jisai viską užmirš, tik tai sužaisi žaidimus. Bet tai reikia pažaisti, pažiūrėti, pajausti. O kaip aš galiu su tą priklausomybė, su tuo noru žaisti, susitvarkyti. Tai vat padėti vaikui aukti kartu. Tai yra svarbu labai.
Ir tada kalbat apie turinį, apie tai, kaip vaikui sekasi žaisti?
Nu, dažniausiai jau pats būnu patyręs.
Aha.
Tai būna labai lengva suprasti, kas jam yra aktualu ir kodėl jis taip nori.
Aišku.
Ir galiu pasakyti, kada jam baigti sustoti. Tarkime, jeigu žaidžia vieną žaidimą, žinau, kad jis turės, dabar jis tikrai negalės sustoti. Kad jam dar reikia 3 minučių pabaigti žaidimą. Nu, aš tada jo nespausiu baigti, kad va dabar, nes mes susipyksim. Tai va, duodu 3 minutės, jis pabaigia ramiai žaidimą ir tada viskas labai gerai būna.
Ir paminėjot laiką žaidimo, o sakykim, paties kompiuterio ar kitų įtaisų naudojimo laikas. Pagal amžių, koks būtų patarimas, ar sakykim, iš jūsų kaip tėčio praktikos?
Turėjom labai įdomią praktiką ir patirtį tai, kad nuo mažens skatinam vaikus skaityti. Tai reiškia, kad jeigu jie nori žaisti kompiuteriais ar naudotis, o tiesiog žaidimus, žaidimų laikas tas vadinamas, tai kiek jie puslapių perskaito, tiek jie minučių žaidžia, bet ne daugiau pusvalandžio. Tai ta praktika buvo tokia labai gera, kad mažesnysis vaikas tiesiog jis labai gerai dabar skaito, o vyresnysis tiesiog mėgsta skaityti. Tai ta prasme, skaitimas buvo taip, atėjo kartu su žaidimais. Jeigu mes nebūtumėm leidę arba draudę jiems žaisti, tai skaitimo įgūdžiai ar knygų pomėgis būtų daug, daug mažesnis. Tai šiuo atveju galima derinti va tuos dalykus kaip žaidimų laiką su kitais pomėgiais. O pats bendras kompiuterių laikas, tai vėlgi stengiamės, kad per dieną tikrai nedaugiau būtų 2 valandų. Bent jau vyresniam vaikui. Aišku, tai yra sunku sutilpti, kartais vyksta išlygos, bendravimas, diskusijos, ar galima ar ne, bet tai yra toks bendras, kad nedaugiau 2 valandų prie ekrano.
Ir turbūt nereikia bijoti vaikų tų grumtynių su tėvais, bandant ribas, nes tai irgi yra santykis.
Taip, tai yra kalbėjimasis, kodėl taip atsitinka. Tai, tarkime, vaikui daug sėdėjo prie kompiuterio ir jam labai akis paraudo. Nu, tiesiog, vat, labai labai raudonas akis. Nu, ir tiesiog tada paaiškini, kodėl taip yra. Ne, kad, vat, čia, vat, tu blogai, tu sėdi ir tau dabar bus blogai, bet kodėl taip atsitiko ir kokias gali būti pasekmės. Tai jis turi jausti savo, tam, įgyti tam tikrus įgūdžius. Kodėl aš turiu to daryti? Savikontrolės įgūdžius, kurie yra svarbus. Kaip saugiai dirbti su prietaisais. Visą laiką mes su jais nebūsim. Mes turim juos išmokinti.
Ir palaipsniui.
Jo.
Ir žiūriu, mūsų laikas baigėsi ir tėveliam, ką dar kokią žinę pasakytumėt, nes iš tiesų va taip klausantis, tas tokijas labai klaidus ir gąsdinantis turbūt suaugusius labiau negu vaikus, nes vaikai nežino, kas yra pasekmės, jie tik mato galimybės, o suaugę ne visada gali pasinaudoti galimybėmis, ir kartais mažiau žino apie jas, na, bet žino, kokios pasekmės gali būti.
Manyčiau, vaikams mes negalim uždrausti ir neleisti naudotis tais įrenginiais. Mes juos turime, pagrindinis dalykas tai būtų eiti kartu, nuolatos bendrauti ir kalbėtis apie įrenginių saugumą, privatumą. Ir įrenginiai šio laikinės tos technologijos iš tikrųjų yra labai naudingos. Jos leidžia mums atskleidžia iš tikrųjų daug dalykų, apie kuriuos mes anksčiau gal nesugebėdavom, net nepagalvodavom. Ir tikrai tai yra, būtų neatsakinga vaikams drausti naudotis. Bet lygiai taip pat būtų ir neatsakinga vaikams duoti įrenginį ir jį palikti savarankiškai susipažinti ir užaugti su juo. Būtų taip pat neatsakinga.
Labai ačiū, Vidai, jums už jūsų įžvalgas. Taip, laikas greit prabėgo, bet manau, kad tėveliai tikrai turės galimybę atrasti kai kuriuos atsakymus ir dar.
Ir galbūt dar tokia paskutinė siūlyma. Iš tikrųjų, jeigu kada turėsit laiko, pabandykite susirasti filmą apie tokio Tomo Hanks'o, neseniai praeitais metais vaidinto, kurio pavadinimas Ratas, kuriame iš tikrųjų aptariamas va, tos saugumo, privatumo, viešumo klausimai, ką tai mums duoda ir ko mes turėtumėm pasisaugoti. Tai duoda daug minčių tokiam apmąstymui. Tiesiog siūlau labai labai pažiūrėti tą filmą.
Tai su tą mintim ir pabaigsim, kad verta ir tėveliams sugrįžti į tą vaikystės amžių, pažinti vaikų troškimą, mokytis naujų dalykų, rizikingų dalykų ir jei mes norim, kad mūsų vaikai išmoktų tą riziką valdyti ar joje saugiai jaustis, turime ir mes drįsti rizikuoti. Ačiū gerbiamam Vidui, primenu, kad Vidas Daudaravičius yra tyriamųjų projektų vadovas, kuris tyrinėja ir kuria kalbos technologijas. Ir laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.
Su Dievu.